Hojii ergantoota foora 12. Bara sani mootichi Heroodis miseensota waldaa kiristaanaa tokko tokko miidhuu jalqabe. Inni Yaaqoobii obboleessa Yohaannis goraadeen ijjeessisiise. Wanni kuni Yihudoota akka gammachiiteennaa dhagge itti dabalee Phexros qassiise. Tunillee yennaa jila daabboo uukoon qannee teete. Heroodis yennaa Phexros qassiise mana hidhaate galche. Afur ta'anii akka isa eeganu loltoota dabaree afuritti qoodamaniira nutti isa kenne. Jila irra damaramaatiin duuba kolbaa duratti akka isa dhikeessuuf yaadate. Adoo Phexros mana hidhaa keessatti eegamu waldee kiristaanaa ammoo jabaatee gara waaqaa isaaf daadimate. Halkan bari'een duuba Heroodis silaa Phexros kolbaa duratti dhikeessu. Phexros wadaroo sibiilaa lama hidhame loltoota lama odduu rafee eeddoti balbala mana hidhaa dura dhaabbatanii eegane. Dedhuma ergamaan gootaa achi dhaabbate manni hidhaa keessi ife. Ergantichille cinaacha Phexrosii tuqee isa dammassee
ariifadhu kai
jedheen. Wadaroon sibiilaalle harka isaarraa buute. Achiin duuba ergamaan isaani
hidhaan kophee teetillee kiyaan
jedhe. Phexrosille akuma inni itti hime tolche. Achiin duuba ergantichi
wayaa teetu uffadhu ana gula koy
jedheen. Phexros mana hidhaa keessaa ba'ee erganticha gula deeme. Ammoo waan ergamaan goota'a godhe hin beenne. Inni waan duudii oojjuu see. Isaan warra edduu tokkeessootiif lammeessoo irra dabaraneen duuba balbala sibiilaa tagara qacha'aa bayaanu bira giyane. Balbaltille ifuma isaan duraa banantee gadi bayane. Karaa tokko gadi deemane ergamaan dedhuma Phexros biraa deeme. Phexros yennaa bayyanate
gootaan ergamaa ifii ergee harka Heroodisiitiif waan warri Yihudootaa ana irraa yaadan mara jalaa akka ana baase amma dhugumaan beekeera
jedhe. Phexros tana hubateen duuba addee namooti hedduun walitti qabamanii daadimasiisa jiranu gara mana Maariyaamii haadha Yohaannisii Maariqoos jedhamu dhaqe. Phexros achi ga'ee balbala karra alaa yennaa dhodhoe tajaajiltittiin Roodaa jedhantu takka dhuttee owwaatte. Isiin qoonqoo Phexrosii beettee waan guddoo gammaddee fi balbala adoo hin baniniif rukkittee gara keessaa seente
Phexros balbala dura dhaabbateera
jettee odeessite. Isaani
ati maraatteetta
isi hin jedhane. Isi ammoo ittuma deddeebite
lakkiisuma
jette. Achiin duuba isaan
ergamaa waaqaa ka isa eegu ta'ina
jedhane. Phexros ammoo balbala dhodhoisan lakkinne. Isaan balbala bananee yennaa isa dhaggane baaseffatane. Inni akka isaan cadhisanu harka ifiitiin beessisa itti kenne gootaa mana hidhaa keessa attama akka isa baase isaanitti odeesse.
Dubbii tana Yaaqoobiif dhugeeffattoota dhibiilleetti hima
jedhee ba'ee addee dhibii dhaqe. Yennaa alatti bariite loltoota Phexros maan ta'e jedhanii waan godhan wallaalanii baaseffatan. Heroodis Phexros barbaachisee isa dhagguu dhabee jennaan eeddota qorateen duuba akka ijjeefaman ajaje. Achiin duuba Heroodis Yihudaarraa gara Qisaariyaatti gadi bu'ee achi ture. Heroodis kolbaa Xiroosiitiif Sinoodiititti guddoo aaree raayyu. Maarra isaan waliigalteen gara isaa dhufane Bilaasxoosii tajaajilaa addatamaa mana mootichaa Heroodisitti dhikaatee araara akka isaaniif gaafatuuf tole jechisiifataniin duuba mooticha araara gaafatane. Isaan biyya mootichi bulchu keessa sagalee waan dhaggatanuuf tana jedhane. Guyyaa wadhaggiisaaf qabatane Heroodis uffata mootummaa ifii uffate barcumaa mootummaa ifii irra ta'ee kolbaatti dubbate. Isaan
kun koo waaqaati malee kanamaatiima
jedha iyyani. Heroodis ulfinna waaqaaf waan kennuu dhabeefi ergamaa waaqaa yoosuma isa dho'e. Corroxxille isa nyaatte du'e. Jechi waaqaa ammoo guddataa badhataa deeme. Barnaabaasiif Saa'ooli ergaa dhaqaneef muummessanee Yerusaalemirraa deebi'ane. Yohaannisii Maariqoos jedhamulle ififaana fuudhanee dhufane.